Յողոնոլուքի մեծ տանը, յուրայինների շրջանում, այս ամենի մասին ոչ մի պատկերացում չուներ. իսկ առաջ, Փարիզում, չնայած ամբողջ բարեկեցությանը, Գաբրիելն այնտեղ իրեն զգում էր սառնությամբ շրջապատված տարագիր օտարականի վիճակում. օտարական, որը մի տեղ արմատ է գցել. Այստեղ արմատ ունի գցած. Մինչև այժմ իր հայրենիքի այս խղճուկ շուկայում լրիվ չափեց իր բացարձակ օտարության աստիճանը. օտարություն ամբողջ աշխարհում. Հայ, նրա մեջ կար հնադարյան արյուն, հնադարյան ժողովուրդ, բայց ինչու նա ավելի հաճախ ֆրանսերեն էր մտածում, քան հայերեն, ինչպես այժմ. Այսօր առավոտյան որքան ուրախացավ, երբ որդին իր հարցերին հայերեն պատասխանեց. Արյուն և ժողովուրդ, արժանապատվություն. Միթե սրանք սնամեջ գաղափարներ էին. Բոլոր դարերում էլ մարդիկ կյանքի դառնահամ ճաշի վրա գաղափարների համեմունքներ են սանել, այն դարձրել առավել անմարսելի. Շուկայի մի կողմի վրա նեղ փողոց բացվեց. Խանութների դռներին ցուցափեղկերի առաջ մեծ մասամբ հայեր էին կանգնած. դրամափոխներ, գորգավաճառներ, ակնավաճառներ. Միթե սրանք էին Գաբրիելի եղբայրները, խորամանկ դեմքերով, կայծկլտուն աչքերով հաճախորդերին դարանակալող այդ մարդիկ. Ոչ, նման եղբայրությունից շնորհակալ է. Դա միանգամայն խորթ էր նրա հոգում. Արդյոք ծերունի Ավետիս Բագրատյանը տարբերվում էր, ավելի լավն էր Շուկայի այս առևտրականներից, եթե նույնիսկ ավելի հեռատես էր, ավելի ընդունակ և եռանդուն. Եվ Գաբրիելն արդյոք իր պապին չէր պարտական, եթե նման չէր սրանց. Տհաճությամբ համակված նա շարունակեց իր ճանապարը. Գիտակցում էր նաև իր կյանքի մեծագույն դժվարություններից մեկը. Շատ բան տեսնում էր Ժուլիետի աչքերով. Մարդկանց հետ շփվելիս իսկույն զգում էր, որ ինքն օտարական էր ոչ միայն աշխարհում, այլև նույնիսկ իր մեջ. Հիսուս Քրիստոս, միթե հնարավոր չէ մարդ լինել անկախ այլոց գոյությունից. Հեռանալ այս կեղտոտ, խորտ խաժամուժից, ազատ լինել ինչպես այսօր առավոտյան Մուսա լեռան բարձունքներում. Ոչինչ այնքան չէր կարող նրան ջլատել, ինչպես սեփական փորձի վրա խարսխված իրականության զգացումը. Գաբրիելը փախավ ուզուն չարչուից, որ թուրքերը նշանակում է երկար շուկա. Այլևս չկարողացավ դիմանալ օտար Երուսաղեմին. Գնաց նորակառույց շենքերի արանքում ընկած հրապարակը. Այստեղ մի գողտրիկ շենք կար. Դա համամն էր, բաղնիկը. Թուրքիայում ամենուրեք կան սեփական շռայլությամբ կառուցված այսպիսի շենքեր. Դեռևս վաղ էր Սերունի աղա Ռիֆատ Բերեքեթին այցելելը. Եվ քանի որ Գաբրիելը ցանկություն չուներ կասկածելի ճաշարանները գնալու, մտավ բաղնիկ. 20 րոպե ամնաց ընդհանուր քրտնասրահում, դանդաղ վեր բարձրացող գոլորշու ամպերի մեջ, որոնք ոչ միայն մյուս լողացողների մարմիններն էին ուրվականաձև հեռացնում, այլև սեփական մարմինը. Դա կարծես կարճատև մահ էր. Գաբրիելը զգում էր անցնող օրվա անթափանց նշանակությունը. Ջրի կաթիլների հետ հեռավոր թվացող նրա մարմնի վրայից ցած էր գլորվում նաև այն հոգտաբեկ հավատը, որին ինքը մինչ այդ վստահորեն ապավինել էր. Կողքի զովսրահում Գաբրիելը պարկեց ազատ թախտերից մեկին, կատարելու մնացած արարողությունը. Նրան այնպես էր թվում, թե ինքը հիմա ավելի մերկ է, քան մինչ այդ գոլորշու մեջ եղած ժամանակ. Մի քիսաչի վրա ընկավ, բոլոր կանոններով իցույց անեց իր արվեստը, որի էությունը կեղթանելն էր. Նա համաչափ հարվածներ էր տեղում լողացողի մարմնի վրա, կարծես թմբուկ էր զարկում. Այս գործողությունը կատարելիս նա հևանով երգ էր մրմնջում. Արևան թախտերի վրա նույն մշակմանն էին ենթարկվում նաև մի քանի թուրք բեյ. Նրանք հլու հնազանդ հանձնվել էին քիսաչիների մոլեգնաթափ եռանդին և բավականությունից հոգոց էին հանում. Միևնույն ժամանակ զրուցում էին. Խոսակցությունը երբեմն ընդհատվում էր լողացողների այս կամ այն բացականչությունից. Սկզբում Գաբրիելը ոչ մի տրամադրություն չուներ ունկնդրելու. Բայց քիսաչու խոշտանգման այդ ոգու, մրմունջների հետ ձայները անխուսափելիորեն հաստում էին նրա ականջին. Այդ ձայները այնքան արտասովոր ինքնատիպություն ունեին, այնքան խիստ էին միմյանցի ձանազանվում, որ Գաբրիելին թվաց, թե տեսնում է դրանք։ Առաջինը ճարպոտ բաս էր. Դրա տերը անկասկած ինքնավստահ բնավորություն ուներ և ամենամեծ կարևորությունը տալիս էր ամեն անցուդարձ իմանալուն, հնարավորության սահմաններում ավելի վաղ, քան իրավասու պաշտոնյաները. Ամեն ինչի քաջատեղյակ այդ մարդը թերևս ուներ իր գաղտնի աղբյուրները. «Անգլիացիք, նրան տորպեդանավով Կիպրոսից ուղարկել են ծովապ, Օշլակիի մոտերքը. Այդ մարդը փողու զենք է բերել, գյուղը 7 օր ոտքի հանել. Զապթիեները ինչ խոսք բանից անտեղյակ են եղել. Նույնիսկ անունը գիտեմ. Այդ պիղծ խոզի ազգանունը Քյոշքերյան է»։
Երկրորդ ձայնը բարձր էր և երկչոտ. Դա երևի ավելի տարեց խաղաղա բարոմարդ էր, որը չարիքի նկատմամբ թերահավատ էր. Այդ ձայնը մյուստերից որոշակիորեն կարճահասակ էր, բայց վերևից էր նայում. Նա իր հեշտալից թառանչները համեմում էր Ղուրանի վերամբարձ խոսքերով.
«Լա իլլահի լլահ, մեծ է աստված, այսպես չի լինի»։ «Գուցե և դա հեշտ չէ»։ «Լա իլլահ իլլալլահ, շատ են խոսում, գուցե ասեկոսե է»։
Ճարպոտ բասը արհամարանքով առարկեց.
«Ձերքիս են բարձրաստիճան մի անձնավորության, իմ հավատարիմ բարեկամի չափազանց լուրջ նամակները»։
Երրորդ ձայնը. Ճղճղան, խառնակիչ և քաղաքական դավեր սարքող, որը լիասիրտ ուրախանում է, երբ աշխարում ամեն ինչ տակնու վրա է լինում.
«Այդ բանը չի կարելի ինքնահոսի մատնել, պետք է վերջ տալ. Ինչ է մտածում կառավարությունը, ինչ է մտածում Իթիհաթը. Դժբախտությունը զինվորական պարտադիր ծառայությունն է. Խաժամուժնել են զինել. Հիմա տեսեք, թե գլխներիդ ինչ է գալու. Պատերազմ է. Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ կոկորդս պատրելով այդ մասին եմ խոսում»։
Չորրորդ ձայնը մտահոգությամբ.
«Իսկ Զեյթունը»։
Խաղաղաբարո ծերուկը.
«Զեյթունը, ինչպես թե, ամենակալտեր, ինչ կա Զեյթունում»։
Խառնակիչը խորիմաստ եղանակով.
«Զեյթունում լուրը կախված է Հյուքյումեթի ընթերցասրահում. ամեն մարդ էլ կարող է համոզվել»։
Ամեն ինչի իրազեկ բասը.
«Այդ ընթերցասրահներում, որ ամեն ուրեք գերմանացի հյուպատոսներն են հիմնադրել»։
Ամենահեռավոր թախտից նրան ընդհատեց հինգերորդ ձայնը.
«Ընթերցասրահները մենք ինքներս ենք հիմնադրել»։
Անհասկանալի ակնարկությունների թանձր մշուշ. Քյոշքերյան, Զեյթուն, պետք է վերջ տալ. Բայց Գաբրիելը հասկացավ նույնիսկ առանց մանրամասնություններին իրազեկ լինելու. Երբ քիսաչին բռունցքներով շաղափում էր նրա ուսերը, թուրքական ձայները ջրի պես աներեսաբար լցվում էին ականջների մեջ. «Ամոթ, հազար ամոթ»։ Քիչ առաջ տհաճությամբ նայելով շուկայի հայ առևտրականներին, հեռացել էր. Այժմ իրեն պատասխանատու էր զգում և ձուլված էր իր ժողովրդի ճակատագրին. Այդ պահին ամենահեռավոր թախտին պառկած պարոնը հառաչելով տեղից բարձրացավ. Նա վերցրեց բուրնուսը, որը լողաթիկնոցի դեր էր կատարում, և ծուրտիկ ոտքերով մի քանի քայլ արեց լողարանում. Գաբրիելը նոր միայն տեսավ, որ դա հաղթահասակ, հաստամարմին տղամարդ է. Տիրաբար խոսելու եղանակը և ուրիշների առարկությունները անտեսելը վկայում էին, որ դիմացինը իշխանավոր մարդ է։
«Կառավարությանն անտեղի են մեղադրում. քաղաքականությունն անհամբերություն չի սիրում. իրադրությունը միանգամայն այլ է, քան պատկերացնում է անտեղյակ ժողովուրդը. Պայմանագրեր, զինաթափություններ, նկատառումներ, արտասահման. Բայց ես բեյերին, իբրև գաղտնիք, կարող եմ հայտնել, որ ռազմական մինիստրությունից, նորին գերազանցություն Էնվեր Փաշայից, զինվորական ատյաններին հրաման է տրված զինաթափ անել Մելուն Էրմենի Միլետը, այսինքն զինվորագրվածներին ետ բերել ճակատային գծից և ստիպել, որ կատարեն միայն ստորին աշխատանքներ, ճանապարհներ նորոգել կամ էլ բեռներ կրել. Սա է ճշմարտությունը, բայց այդ մասին հարկ չկա խոսելու»։ «Սա իրավունք չունեմ կուլ տալու, չեմ կարող հանդուրժել»։
ասաց Բագրատյանն ինքն իրեն։ Ներքին ձայնը շշնջաց. «Քեզ էլ կհալածեն»։ Բայց անհայտ մի ուժ, որը նրան բարձրացրեց թախտի վրայից, վճռեց ճակատամարտի ելքը։ Գաբրիելը քիսաչուն մի կողմ հրեց, թափով վեր կացավ, կանգնեց սալաքարին։ Սպիտակ շորով ծածկեց մինչև ազդրերը։ Զայրույթից բոցկլտուն աչքերը, թաց, թափթփված մազերը, զորեղ իրանը կարծես այլևս ոչ մի առնչություն չունեին նախկին պարոնի հետ, որն անգլիացի տուրիստի կոստյում էր կրում։ Նա վայրկենապես հայտնվեց իշխանավորի առաջ։ Աչքերի տակ կախված սևագորշ տոպրակներից ճանաչեց կայմակամին, բայց այդ բանն ավելի բորբոքեց նրա զայրույթը։
«Նորին գերազանցություն Էնվեր Փաշային, իր շտաբի հետ Կովկասում փրկել է հայկական մի զորախումբ. նրան ռուսներն արդեն գերի էին վերցնում. այդ բանը դուք էլ ինձպես գիտեք, Էֆենդի. գիտեք նաև, որ այդ դեպքից հետո նորին գերազանցությունը Սիսի կաթողիկոսին, թե Կոնյայի եպիսկոպոսին հղած նամակով երախտագիտությամբ հռչակեց Սադիկ Հայրմենի Միլեթի քաջությունը. այդ գրությունը կառավարության հրամանով ամենուրեք փակցվեց պատերին. սա է ճշմարտությունը. ով թունավորում է այս ճշմարտությունը, հերուրյանքներ է տարածում. նա թուլացնում է երկրի ռազմական հզորությունը, պառակտում է միասնությունը. նա կայսրության թշնամին է, պետական դավաճան. այդ ես եմ ձեզ ասում, Գաբրիել Բագրատյանը, թուրքական բանակի սպան»։
Խոսքն ընդհատելով սպասեց պատասխանի, բայց կատաղի պորտկումից ապշած բեյերը ձայն չհանեցին։ Պապանձվել էր նաև կայմակամը, որն իր մերկությունը ավելի եռանդուն էր ծածկում բուրնուսով։ Գաբրիելը լողարանից դուրս եկավ հաղթանակած, թեև հուզմունքից դողում էր։ Հագնվելիս գլխի ընկավ, որ այդ պորտկումն իր կյանքում թույլ տված ամենամեծ հիմարությունն էր։ Անտիոքի ճանապարհը նրա առաջ այսուհետև փակվելու էր։ Մինչդեռ դա էր աշխարհի հետ կապող ելումուտի միակ ուղին։ Կայմակամին վիրավորանք հասցնելուց առաջ նա պետք է մտաբերեր Ժուլիետին և Ստեփանին։ Համենայն դեպս, իրենից այնքան էլ դժգոհ չէր։ Գաբրիելի սիրտը դեռևս թփրտում էր, երբ աղա Ռիֆաատ Բերեքեթի ծառան նրան առաջնորդեց հյուրասրահը՝ թուրքական Զովտան Սելամլըքը։ Կիսախավար սենյակում, չափազանց փափուկ, վիթխարի գորգի վրա, Գաբրիելը ետո առաջ էր քայլում։ Ժամացույցը, որն անմտորեն դեռևս եվրոպական ժամանակով էր աշխատում, ցերեկվա ժամը 2-ը էր ցույց տալիս։ Դանտանեկան այն սրբազան ժամն էր, ետ ճաշյա անձեռն մխելի հանգստության պահը, երբ ամեն մի այցելություն համարվում էր սովորության դեմ կատարված ծանր հանցանք։ Գաբրիելը շատ էր շտապել։ Աղան, որը թուրքական հնավանդ ձևականությունների անկաշար ջատագովն էր, պատվիրեց սպասել։ Հյուրը շարունակեց չափչփել ամայի սենյակը, որտեղ բացի երկու բազմոցից ոչինչ չկար, եթե չհաշվենք ածխամանը և փոքրիկ թեյասեղանը։ Գաբրիելը արդարացնում էր իր անքաղաքավարությունը։ «Ինչ որ բան է կատարվում, հաստատ չգիտեմ թե ինչ, բայց ոչ մի րոպե կորցնելու իրավունք չունեմ, պետք է պարզեմ»։ Ռիֆաատ Բերեքեթը Բագրատյանների տոհմի վաղը մի բարեկամն էր, ծերունի ավետիսի փառավոր օրերից ի վեր։ Այդ մարդու հետ էին կապված երկյուղացություն ներշնչող ամենապայծառ հիշողությունները, և Գաբրիելը յողոնոլուկ գալուց հետո արդեն 2 անգամ այցելել էր նրան։ Աղան ոչ միայն օգնում էր կարևոր գնումներ կատարելիս, այլև երբեմն մարդկանց միջոցով նրա հնությունների հավաքածուի համար ուղարկում էր պեղացու թանկարժեք նմուշներ, ծիծաղելիորեն էժան գներով։ Գաբրիելը ինքն իր հետ խոսում էր և հանկարծակիի եկավ, երբ այծի կաշվից կարած բարակ մաշիկներով անշշուկ ներս մտավ տանտերը։ Աղա Ռիֆաատ Բերեքեթը, 70-ից, սպիտակամորուք, դալկադեմ, կիսախուպ աչքերով և փոքրիկ, ձյունաթույր ձեռքերով ծերունի էր։ Ֆեսի շուրջը մետաքսե դեղին շոր էր փաթաթված։ Դա նշանակում էր, որ տվյալ մահմեդական իր կրոնական պարտքն ավելի ճշմարիտ է կատարում, քան հասարակ ժողովուրդը։ Ծերունին դանդաղ հանդիսավոր ողջունեց, փոքրիկ ձեռքը դնելով իր սրտին, բերանին և ճակատին։ Նույն հանդիսավորությամբ պատասխանեց Գաբրիելը, կարծես նրան յարթերը բնավել չէին պրկվել անհամբերությունից։ Ապա ծերունին մոտեցավ, աջ ձեռքը պարզեց դեպի հյուրի սիրտը և նրա մատների ծայրերը թեթևակի հպվեցին Գաբրիելի կրծքին։ Դրանով վավերացվեց սրտերի կապը, անձնական ջեր մտերմություն դրսևորելու մի եղանակ, միստիկ մի սովորույթ, որն աստվածավաղ մարդիկ ընդօրինակել էին դերվիշների միաբանությունից։ Սելամլքի դուրեկան կիսախավարում փոքրիկ ձեռքն այդ պահին ավելի սպիտակ թվաց։ Գաբրիելի մտքով անցավ, որ այդ ձեռքն էլ կարծես դեմք լիներ, թերևս ավելի նուրբ, ավելի զգայուն։
«Իմ բարեկամ և իմ բարեկամի որդի»։
Հերվից սկսվող զրույցի այս ձևը միշտ էլ հյուրընկալման արարողության մի մասն էր։
«Քո այցե տոմսը, որով քիչ առաջ անակնկալի բերիր, ինձ համար հաճելի ինծայր. Եվ ահա քո ներկայությունից գեղեցկանում է օրը»։
Գաբրիելը կողնորոշվեց, թե ինչ խոսքեր են պետք, և գտավ համապատասխան ձև։ «Իմ լուսահոգի ծնողները ինձ վաղաժամ թողեցին միայնակ, բայց քո մեջ ապրում է նրանց հիշատակի և գորովանքի կենդանի վկան, որքան երջանիկ են, որ դու ինձ համար երկրորդ հայրես»։
«Ես քո հանդեպ պարտք ունեմ»։
Ծերունին հյուրին տարավ դեպի բազմոցը։
«Այսօր դու ինձ երրորդ անգամ ես արժանացնում պատվի. վաղուց արդեն պարտավոր էի քեզ այցելել քո տունը. Բայց տեսնում ես, որ ես ծերացած, տկար մարդ եմ. Յողանոլուքի ճանապարհն էլ երկար է, դժվար. Առանց այն էլ ինձ սպասում է մեծ ու անհետաձգելի մի ճամփորդություն, որի համար պետք է խնայեմ անդամներս. Ուրեմն ներիր ինձ»։
Սրանով ընդունելության ծեսն ավարտվեց։ Նստեցին։ Փոքրիկ սպասավորը բերեց սուրճ և սիգարիկներ։ Տանտերը լուր խմում էր և ծխում։